Hæstvirtur forseti, ég vil þakka þessa umræðu og málefnalega umræðu málefni ósakhæfra afbrotamanna. Það hefur nefnilega komið skýrt fram í umræðinu og það sem skiptir auðvitað mestu máli hér það er að hafa skýran fókus á því að hvernig verið að þjónusta og hvernig gerum við það best. Það er auðvitað það sem skiptir megin máli. Og þarna er einmitt var háttvirtur málshefjandi Álfheiður Ingadóttir vakti einmitt athygli á því þetta snýst réttindi, þetta snýst öryggi, þetta snýst aðbúnað og umönnun, þetta snýst endurhæfingu, tengsl við fjölskyldur og annað. Og það hefur einmitt komið ágætlega fram hér og við munum fjalla væntanlega betur það hér á eftir að þau sjónarmið sem að menn börðust fyrir mikill meiri hlut á sínu tíma 1992 sem að var þá tillögu að hafa þessa þjónustu á höfuðborgarsvæðinu eða sem nálægt annari þjónustu í heilbrigðisþjónustunni varð undir þá og það er þau sjónarmið sem eru að verða ofan og aftur þannig að það eru þetta fagleg sjónarmið sem ráða fyrst og fremst í sambandi við breytingu á þessu máli og að það sé hérna hafi kannski gefist tækifæri núna þegar mennum verið þurftu svo að stokka upp ýmsa þjónustu á Landspítalinu vegna hagræðingar. Það hefur verið vakin athygli á nokkur öðrum málum hér sem er mikilvægt að við höldum til haga. Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir vakti athygli á barnaverndarmálum og ungum afbrotamönnum. Þar hefur þetta verið þannig að úrræðin hafi ekki alltaf verið eins og við hefðum viljað hafa þau eða samkvæmt bestu mannréttindareglum. Þar hafa náttúrulega verið notuð meðferðarheimili en vistun í fangelsum hefur sem sagt líka haft sér staðin oft á valkvætt þar sem við komandi einstaklingur hafa fengið að hafa áhrif á það. Ég mun koma betur inn á það eftir það sem háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir spurði varðandi reksturinn og staðsetninguna vegna þess að þá fjöllum við sérstaklega um sókn og þar munum við líka ræða þann árangur sem að menn hafa verið að ræða sem er ekki eins ótvíræður eins og menn hérna hafa látið verið vaka og við fáum vonandi tæki verðla að ræða þá betur en kæra þakkir fyrir þessa umræðu.
Þá er lokið.